Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota, 28. januar ili siječanj 2012. Kao što to obično radimo u subotnjoj emisiji, danas ćemo vas, poštovani slušaoci, podsjetiti na najvažnije događaje i teme koje su obrađivane u našim redakcijama od ponedjeljka do danas. Ali prije sedmičnih događaja izdvajamo najvažnije vijesti za ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U područjima ugroženim snježnim padavinama danas je situacija povoljnija nego prethodnih dana. Padavine su prestale, a snabdijevanje strujom i vodom je normalizovano, osim u opštinama Milić i Čajniče, kao i u nekim dijelovima opštine Srebrenica. Na primjer, u selima Luke i Kruševo do snježni nanosi dostižu i do 2 metra. Nadležne službe i preduzeća radi na raščišćavanju lokalnih puteva u opštinama koje su proteklih dana bile najugroženije, ali će za potpunu prohodnost i normalizaciju stanja biti potrebno još nekoliko dana. Iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske saopšteno je da se radi na otklanjanju kvarova na dalekovodnoj mreži koja su najčešća u Milićima i u Čajniču. Na Velikom polju na planini Igman danas je obilježena 70. godišnjica Igmanskog marša, jedne od najznačajnijih bitki Narodno-oslobodilačkog rata. Udruženje antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata organizovali su tradicionalni pohod stazama Igmanskih boraca i položili cvijeće na spomen obilježje. U parlamentu Republike Slovenije danas tokom poslijepodneva će se glasati o prijedlogu koalicije koju sastavlja 5 stranaka da se za mandatara za sastav nove vlade imenuje Janez Janša, koji je na početku vanrednog zasjedanja predstavio program svoje buduće vlade. Janša je posebno naglasio mjere financijske stabilizacije potrebne za zaustavljanje pada kreditnog rejtinga. Međunarodna agencija za kreditne rejtinge Fitch snizila je rejtinge Italije, Španije, Belgije, Kipra i Slovenije, što bi moglo da poveća dalje zaduživanje ovih zemalja. Također, odluka bi mogla da nanese udarac naporima evropskih lidera da obuzdaju aktuelnu dužničku krizu. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je danas na Svjetskom ekonomskom forumu u Švajcarskoj da pojedine zemlje eurozone mogu povećati ekonomski rast i time pomoći ukupnoj stabilizaciji privrede ovog bloka. 15 somalijskih imigranata je poginulo, a 40 se vodi kao nestalo u brodolomu u blizini libijske luke Misrata, saopštila je danas ambasada Somalije u Tripoliju. Ekipe koje se pripremaju za ispumpavanje goriva iz rezervoara nasukanog italijanskog broda Costa Concordia obustavile su rad zbog nemirnog mora. Hollywoodska glumica i rediteljica filma U zemlji krvi i meda Angelina Jolie demantovala je pisanje nekih medija kako je pozivala na ukidanje Republike Srpske. Njen demanti sadržan je u pismu upućenom Udruženju novinara Srbije sa željom da bude saopšten široj javnosti. U Gracu je juče otvorena izložba Budi realan traži nemoguće BH i austrijskih umjetnika, te je najavljena njena postavka u sklopu ovogodišnjeg programa Modul Memorije Festivala MES. Rukometne reprezentacije Srbije i Danske sastaće se sutra u finalu Evropskog prvenstva. Sinoćni susret Srbija-Hrvatska prošao je bez incidenata. Navijačima koji su uhapšeni zbog napada na navijače rukometne reprezentacije Hrvatske u Novom Sadu, sinoć je u Višem sudu određen pritvor u trajanju do 30 dana. Teniserka iz Bjelorusije Viktorija Azarenka osvojila je danas svoj prvi Grand Slam turnir, pošto je u finalu otvorenog prvenstva Australije pobijedila Mariju Šarapovu u 2 seta. Bihamk skreće vozačima pažnju na ugaženi snijeg ili led na putevima, posebno u višim planinskim predjelima istočne Bosne, te da na dionicama kroz usjeke ima odronjenog kamenja. Nakon izuzetno hladnog jutra, temperature u 13 sati su se kretale od minus 8 na Sokocu do 7 stepeni u Neumu. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 13 do 2, a dnevna od minus 5 do 1. Na jugu Bosne i Hercegovine od 4 do 8 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sedmica nije dobro počela za Bosnu i Hercegovinu uprkos tome što zapravo iznenađenja nema, jer je i prije zimskog višednevnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasburu bilo jasno da će izvještaj o funkcionisanju demokratskih institucija biti nepovoljan. U rezoluciji o Bosni i Hercegovini upućen je poziv državnom parlamentu da bez daljnjeg odlaganja, a najkasnije do 15. marta, usvoji ustavne amandmane vezane uz presudu u slučaju Sejdić-Finci. Ali to je samo prvi zadatak ove rezolucije.
U rezoluciji se između ostalog navodi da je Bosna i Hercegovina potpuno paralizovana i u dubokoj političkoj krizi. Akcentiraju se svi politički problemi, ali i ličnosti koje doprinose teškoj i komplikovanoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kaže članica bosansko-hercegovačke delegacije u Vijeću Europe Ismeta Dervoz.
Znate da se u rezoluciji napominje uticaj i značaj Republike Srpske, način na koji se govori o disoluciji, naravno tu se vrlo oštro govori o načinu na koji komunicira lider.
Druga članica bosansko-hercegovačke delegacije Milica Marković smatra da je rezolucija Vijeća Europe štetna po Bosnu i Hercegovinu.
Glavne odlike su kao prvo da je Bosna i Hercegovina u dubokoj krizi. Oni uzroke za to nalaze najviše u Republici Srpskoj i u glasanju poslanika iz Republike Srpske u entitetskom glasanju u parlamentarnoj skupštini.
Analitičari ocjenjuju da je entitetsko glasanje kao ustavna kategorija zloupotrijebljeno. Brojni zakoni, prije svega oni reformski, potrebni za integracije zaustavljeni su u bosansko-hercegovačkom parlamentu upravo zbog mogućnosti entitetskog glasanja. Ali Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Nažalost, entitetsko glasanje se kroz vrijeme pokazalo i kao etničko glasanje. Zakoni su u predstavničkom domu obaraju entitetskim vetom od strane zastupnika koji najčešće pripadaju jednoj etničkoj skupini.
Profesor sa Mostarskog pravnog fakulteta Nurko Pobrić smatra da je kategoriju entitetskog glasanja u bosansko-hercegovačkom ustavu moguće mijenjati, ali da je zato potrebna politička volja koja u Bosni i Hercegovini nema.
Moguće je promijeniti tu ustavnu odredbu, ustav to ne zabranjuje, ali svakako potrebna je politička volja, odnosno potreban je određen broj glasova u parlamentarnoj skupštini.
Petar Kunić, profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu, misli da entitetsko glasanje nije zloupotrijebljeno.
Nekad imamo situacije da to koriste sva tri naroda.
Ipak najviše ga koriste poslanici iz Republike Srpske u 90% slučajeva, prema svim statistikama.
Statistički da, ali niko se ne pita zašto. Zato što se stalno pokušava uvesti nova nadležnost koja nije izvorno vezana za institucije Bosne i Hercegovine.
Beris Belkić jedan je od zastupnika sa najdužim stažom u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Godinama je bio suočen sa problemima sa entitetskim glasanjem.
Sve ono što je mirisalo na državu i što je nosilo naziv u zakonu, državni zakon i tako dalje, je non stop u rijetkim situacijama kada se uspijevalo uz pritisak međunarodne zajednice proći u većini slučajeva putem entitetskog glasanja je to zaustavljeno, znači 10 poslanika praktično je nametalo volju ostalim 32 recimo poslanika. To je 20% poslanika je odlučivalo.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe raspravljala je i o ispunjavanju obaveza koje je Srbija preuzela članstvom u toj organizaciji. U rezoluciji se navode oblasti u kojim vlasti moraju ostvariti napredak.
Uspostavljanju nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema, nezavisnih medija, borbe protiv korupcije i borbe protiv diskriminacije. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, rekla je za naš program da se preporuke Saveta Europe moraju ozbiljno shvatiti, jer i od njihovog ispunjavanja zavisi napredak u eurointegracijama.
Među ostalog zato što je ocjene Saveta Europe uzimaju za ozbiljno posle u svojim procjenama i evropske institucija i zemlje članice Evropske unije. Ono što je očito je to je da se Savet Europe koncentriše upravo više na one oblasti koje se njega tiču, to je i oblast vladavine prava i zaštite ljudskih prava.
U Srbiji su diskriminaciji najviše izloženi Romi, a problemi za veliki broj pripadnika ove manjine počinju već u prvim razredima osnovne škole, dok se u starijem dobu najviše ogledaju u tome što za njih nema posla. Osman Balić iz Lige za dekadu Roma nada se boljem životu romske populacije ukoliko se za to potrudi celo društvo, ali ne veruje da će dopisi iz Europe mnogo pomoći.
Ne očekujem poboljšanje kada je u pitanju diskriminacije u ekonomskoj sferi u zemlji u kojoj je siromaštvo još i veći. Prema tome, svakako borbu protiv diskriminacije moraju da vode svi u zemlji, ne samo Romi sami.
Kada se radi o korupciji, zabeležen je porast u Srbiji, koja je na godišnjoj listi od 183 države Transparency Internationala pala na 86. mesto sa indeksom 3,3. Najbolju ocjenu 9,5 ima Novi Zeland, a najlošiju 1 Severna Koreja i Somalija. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je za naš program da je i dokumentom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope potvrđeno da je korupcija jedan od najvećih problema Srbije.
Zato što većina dobrih antikorupcijskih zakona se ne shvata dovoljno ozbiljno, pa onda imamo i otvorena kršenja tih propisa i nedavanje podrške telima koje treba da prate njihovu primjenu, odstupanje od pravila zbog političkih razloga.
Jelena Milić zaključuje da vlast u Beogradu još ima priliku da reformama do kraja potvrdi davno izrečeni stav Evropa nema alternativu.
Ja mislim, nažalost, da je članstvo EU ima alternativu, ali da je ta alternativa da Srbija bude mala izolovana zemlja na periferiji EU. U 21. veku, kada vidimo da svi idu na neku vrstu približavanja, a ne vidim šta je čak i geografski, pa i geopolitički alternativa u zemlji kao što je Srbija, znači geografski tu gde jesmo, nego procesi integracije u EU.
Događaji sedmice.
Dobro poznato zalaganje političara iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine obnovljeno je ovih dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik novi povod je našao u obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka, koju je donijelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Kada su svi u Bosni i Hercegovini vjerovali da je trakavica oko formiranja vijeća ministara završena i da će već u februaru država nakon 16 mjeseci dobiti novu vladu, pojavio se novi problem. Kao grom iz vedra neba, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, dodao je nove uslove, među kojima je slučaj Dobrovoljačka, odnosno odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine, da obustavi istragu protiv 14 osoba u tom predmetu.
Uporno se pokušava da se izvrgne ono što je dogovoreno i mi vidimo na koji način se to hoće da se formira savjet ministara koji ne možete nikako više da ga razvalite, jer on ima svoj mandat i traje, a onda ćete ući u probleme sa budžetom, sa popisom stanovništva i vratiti se na stare pozicije. Mislim da će se morati desiti sljedeće. To je da se usvoji prvo zakon o popisu, da se riješi problem budžeta i da se riješi problem sistema državne pomoći i dogovori se jedan održiv koncept oko Dobrovoljačke i tek kao peta stvar da se onda formira savjet ministara.
Koalicioni partneri na državnom nivou SNSD i SDS, iako su iznijeli zajednički stav prema radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, očigledno nemaju isti odnos kada je riječ o miješanju tog pitanja sa uspostavom izvršne vlasti u BiH. Mladen Bosić, predsjednik SDS-a.
To je problem koji nije nastao juče, koji je samo definitivno istaknut ovom odlukom da se ne procesuira slučaj Dobrovoljačke odluke i to je proces koji mi očekujemo da traje u narednom periodu.
Od takozvane šestorke koja je dogovorila uspostavu vijeća ministara Bosne i Hercegovine povodom novih uslova iz Republike Srpske, oglasila se jedino Stranka demokratske akcije. U saopštenju za javnost ta politička partija poručuje da bi bilo bolje da se prvo formira novo vijeće ministara, te da slučaj Dobrovoljačke i druga pitanja ne treba niti je moguće povezivati sa sporazumom šest političkih lidera. Sa takvom ocjenom se slaže i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nadam se da trenutačno se radi samo nekoj ljutnji u vezi sa Dobrovoljačkom i da će ga to proći. Imamo sličnu reakciju i od Bosne iz SDS-a. Mislim da trebaju se malo hladiti i uraditi ono što interes i ljudi u RS.
Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Mnogi ljudi su zabrinuti sa stanjem u našem pravosuđu i onim što se radi u zadnjih nekoliko godina, pa vjerojatno i u tom kontekstu i takva jedna izjava. Što se tiče zastoja u vijeću ministara, mislim da ih neće biti.
Uprkos činjenici kako je prošle godine nakon Dodikovih prijetnji referendumom o radu BH pravosuđa u Banja Luci bila Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, da bi sa vlastima Republike Srpske postigla dogovor o dijalogu, čini se da ovog puta međunarodna zajednica više pregovarati neće. To pokazuje i stav OHR-a kojeg prenosi portparol Mario Brkić.
Mi naglašavamo naše trajno opredjeljenje, a to je da pravosudnim institucijama mora biti dopušteno da nezavisno djeluju. Nezavisno pravosuđe je temelj svakog demokratskog društva i svi ga trebaju poštovati. Dakle, OHR u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao što je to radio i do sada.
Zakon o unutrašnjim poslovima federacije ozbiljno je posvađao partnere u federalnoj vlasti, Stranku demokratske akcije i Socijaldemokratsku partiju. Nakon više od mjesec dana pregovora, kompromis oko spornog zakona nije pronađen.
Tekstom prednacrta zakona, do kojeg su došli mediji, predloženo je da federalnim ministarstvom, u čijem sastavu je i uprava policije, rukovodi ministar, odnosno vlada federacije, koja odlučuje o izboru direktora policije i o pokretanju moguće inicijative za njegovu smjenu. Predlagač zakona, federalni ministar MUP-a Predrag Kurteš.
Izbor direktora policije koji predviđa ovaj nacrt je po modelu evropskom koji je primjenjuju sve države u svijetu, u Europi, u zemljama regiona i kod nas u državi ovdje. I ne vidim u čemu je problem da nezavisni odbor dostavi ministru 3 kandidata i da vijeće ministara, u ovom slučaju vlada federacije, odabere jednog kandidata. Ne vidim u čemu je to problem.
Glavni razlog sporenja između SDP-a i SDA odredbe su predloženog zakona kojima se umanjuje značenje uloga neovisnog odbora, a jača uloga vlade i resornog ministra prilikom izbora i smjene direktora policije. Ovakav stav ranije zauzelo i predsjedništvo stranke Demokratske akcije. Lider SDA Sulejman Tihić.
Ovo rješenje koje je predloženo ugrozilo bi i operativnu i svaku drugu samostalnost policije.
Nacrt zakona o unutarnjim poslovima, koji se suštinski ne razlikuje od predloženih izmjena na federalnom nivou, ranije podsjetimo odbijen u Skupštini Sarajevskog kantona. Dok iz SDP-a pozivaju na iste argumente koje je imala stranka Demokratske akcije još 2009. godine, kada je tražila civilnu kontrolu nad policijom, također poručuju da imati civilnu kontrolu ne znači imati i politički utjecaj. Što o svemu kaže struka? Nedžib Čozo, sindikalni predstavnik policije.
Ovaj zakon što se tiče sindikata, on je nepovoljan, odnosno nije dobar za službenike policije, odnosno nije dobar za profesiju. Nije u redu za nešto što se 10 godina i više borilo da nema politika utjecaja na policiju, da se to sad vrati.
Direktor federalne uprave policije Dragan Lukač u izjavi za medije tvrdi kako je jedan od razloga nametanja zakona upravo pokušaj njegove smjene, kako bi se stopirale određene istrage na kojima radi federalna uprava policije.
Rješenja koja su u njemu, do kojih sam ja, do spoznaja do kojih sam došao, mogu se tretirati u smislu da bi se moglo raditi o uspostavi političke kontrole nad radom policije.
Nacrt zakona uskoro će se naći u redovnoj parlamentarnoj proceduri. Svojevrsni je presedan da zakon nije usaglasila vladajuća koalicija u federalnoj vladi, a očekuje se od opozicije da podrži zakon koji pozicija ne podržava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok građani u svijetu prijavljuju slučajeve korupcije, takva praksa u Bosni i Hercegovini se kažnjava. Oni koji korupciju prijave trpe posljedice svoje odluke. Zbog toga se građani pokušavaju organizovati u udruženje uzbunjivači ili zviždači protiv pojava korupcije.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i 2 krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu 2 naredbe o sprovođenju istrage, a Zakon o državnoj službi član 58 je vrlo jasan, znači ako se stupi na snagu naredba o sprovođenju istrage, dužni su da suspenduju državnog službenika, što oni odbijaju da učine, a tužilaštvo opet odbija da dostavi tu informaciju vijeću ministara i to traje već 14 mjeseci.
Afera Reket pokrenuta je 2008. godine, nakon čega je BiH tužilaštvo donijelo odluku da nema osnova za krivičnu prijavu u tom slučaju. Korupciju je prijavio Nihad Imamović, bivši generalni direktor preduzeća ASA Holding, koji je okrivio načelnika opštine Novi Grad Damira Hadžića i predsjednika SDP-a Zlatka Kalagumđiju za navodno traženje reketa.
Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na 2 mjesta za ministre u vijeću ministara, da je onaj koji je plaćen da suzbija kriminal, da se bori protiv kriminala, prije godinu dana imenovan za federalnog ministra. Meni je žao onih ljudi koji su pošteno radili na istrazi, oni su svi penzionisani ili su maknuti sa svojih mjesta.
Imajući direktan pristup dokumentima, bivša uposlenica javnog preduzeća Centar Skenderija, Višnja Marilović, poduzela je odgovarajuće mjere, jer je željela zaustaviti rukovodstvo koje je, kako kaže, državni kapital dovelo u propast. Iako je uporedo obavljala i funkciju predsjednika sindikalne podružnice, te time bila zaštićena od otkaza, ipak ga je dobila.
Izlazili su i kantonalne inspekcije rada, poništavale ta njihova rješenja
ali tu se ogleda jedan vid korupcije, odnosno nesposobnosti države da zaštiti, jer kantonalne inspekcije rada izriču minimalne kazne firmi, to je 1000 maraka, a šta se kasnije dešava, da li su oni postupili po tom rješenju, oni više nema ingerencija.
Preko stranice www.uzbunjivači.ba preko 50 Bosanaca i Hercegovaca prijavilo je slučajeve korupcije. Uskoro će biti formirano i udruženje. Koordinator inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH, Bojan Bajić.
Prava zaštita uzbunjivača znači da se donese zakonska legislativa koja u potpunosti štiti uzbunjivača, sprječava mogućnost otkaza, osvete, odmazde. U ovoj sadašnjoj situaciji uzbunjivača udaraju sa svih strana.
Ne samo one koji prijavljuju korupciju, nego i druge udaraju sa svih strana. Posljedice najbolje osjećaju građani koji su zahvalni za obrok koji dobiju u narodnim kuhinjama, a one se još zovu i pučke. Takva podjela je najočitija u Mostaru, gdje su jedni željni kruha, a drugi hljeba.
Nije bilo u Mostaru dovoljno nakon rata podijeliti kulturne ustanove na pozorište i kazalište, škole na mašinske i strojarske, nego su to vlasti učinile i sa narodnim kuhinjama. Pa se tako socijalni slučajevi u jednom dijelu grada hrane u pučkoj, a drugi u javnoj kuhinji. 445.000 maraka se za kuhinje iz budžeta dijeli na dva jednaka dijela, a broj korisnika nije isti. U pučkoj kuhinji hrani se 121, a u javnoj kuhinji 328 korisnika. Alen Kajtaz, javna kuhinja.
Niko mi ne može objasniti kako na koji način da jedna kuhinja trenutno dobija 5 maraka po korisniku dnevno, a da ona druga kuhinja dobija marku 85 po korisniku dnevno. Postoji znači mogućnosti da grad u ovom momentu da se napravi, znači da se odredi tačna cijena obroka i da se taj obrok znači plaća, odnosno da grad participira ako onoliko koliko može u cijene tog obroka.
Da obroci u javnoj kuhinji nisu bog zna što, potvrdila nam je i Zeina, koja se tu hrani već godinama.
Pa evo vidite koliko dobijemo, što ima dosta, bolje išta nego ništa.
U javnoj bi kuhinji, koju je inače osnovao Crveni križ grada, ujedinjenje u jednu ustanovu jedva dočekali. A takvu ideju ovih su dana pokrenuli u centrima civilnih inicijativa. Ivana Čavar, voditeljica projekta.
Ujedinjenje ovih kuhinja je jedini logičan i ispravan put ukoliko se u prvi plan stavljaju interesi korisnika. Posljednjih nekoliko godina došlo do rasta osnovnih životnih namirnica, goriva i tako dalje. Broj korisnika ovih javnih kuhinja je u stvari također porastao, a izdvajanja za ovu namjenu su ostala ista. Znači, proteklih nekoliko godina ta se izdvajanja nisu mijenjala iz gradskog proračuna.
I dok se u javnoj kuhinji izjašnjavaju za, u pučkoj o ujedinjenju ne žele govoriti. Franjo Slišković, direktor pučke kuhinje, nije bio raspoložen za razgovor. Uputio nas je na adresu gradskih vlasti. Koliko je ovakva inicijativa realna, upitali smo Mustafu Delića, voditelja gradske službe za socijalne poslove.
Realno je, znači, sve ono što vodi nekakvoj racionalizaciji. Mislim da racionalizacija u tom smislu je neophodna.
Iako je i Centar za socijalni rad potpisnik inicijative, ne žele se, kažu, miješati u odluke ljudi koji kuhinje vode. Odluka vijećnika bit će posljednja. Oni će odlučiti je li važnije nahraniti gladna usta ili ih podijeliti na one koji su željni hljeba i kruha.
Događaji sedmice.
Regiju su ove sedmice osim političkih zabrinuli i neki drugi događaji. U Hrvatskoj tako ponovo skandal oko prevoda srpskih filmova na hrvatski jezik. Komercijalna RTL televizija skinula je s udarnog termina komediju Žikina dinastija, jer ju je Vijeće za elektroničke medije upozorilo da film mora imati titlove na hrvatskom.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Književnik Miljenko Jergović nije jedini koji nam je najnoviji skandal opisao upravo tim riječima. Sličan komentar dobili smo i od Hrvoja Hribara, uglednog režisera i predsjednika Hrvatskog audiovizualnog centra.
To je direktan nacionalistički incident koji je nastao temeljem činjenice što ljudi ne poznaju zakone Republike Hrvatske, a ogromne plaće primaju za to da ih provode.
Prvi put se to, podsjeća Jergović, dogodilo 1999. godine s filmom Rane Srđana Dragojevića i hrvatska javnost se još tad u doba Tuđmanove vlasti posprdno smijala.
tad je to izazvalo kolektivno veselje i kolektivne odlaske u kinoteku gdje su rane imitirane, gdje su ljudi gledali film samo zato da bi čitali titlove, tako da su uglavnom propustili jedan odličan film čitajući te titlove.
Hribar podsjeća da potez Vijeća za elektroničke medije nema uporište u Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u kojem kaže jasno piše sljedeće.
Na području Republike Hrvatske se u javno prikazivanje strani filmovi puštaju prevedeni. Filmove na jezicima onih nacionalnih manjina koji su dostupni većini građana nije niti pragmatično, niti zakonski, ni na bilo koji drugi način nužno prevoditi. Prema tome, u pitanju nije zakonsko djelovanje, već je Vijeće za elektroničke medije napravilo direktan nacionalistički incident.
Analitičarka medija i profesorica etike na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović također se sjeća gorkog okusa smijeha kojeg su izazvali hrvatski titlovi na Dragojevićevom filmu Rane ili Ozljede na hrvatskom.
Doista ulazi se u nešto što je apsurdno, zbog toga što to izaziva smijeh i podozrenje jednog većeg dijela javnosti.
Glasnogovornica državne televizije Dorotea Lazanin podsjeća da je HRT krajem prošle godine bez prijevoda i bez sličnih opomena emitirala cijeli filmski ciklus pod nazivom Filmovi naših susjeda.
Dakle, HRT nije imao sličnih niti upozorenja, niti bilo kakvih prigovora. Emitirali smo Maratonce u 12. mjesecu, u 9. Kota tamo peva, u 6. mjesecu Mi nismo anđeli, a također smo emitirali i seriju Mir iz kiše na Balkanu.
Dok je u Hrvatskoj problem nastao zbog filmova iz Srbije, u Srbiji je atmosfera dovedena do usijanja zbog jednog filma koji govori o Bosni i Hercegovini. Riječ je o filmskom ostvarenju U zemlji krvi i meda, prvencu hollywoodske zvijezde Angeline Jolie, protiv koje se u ovoj zemlji vodi svojevrsna medijska hajka.
Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolijevoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu. Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje, koji govori o sprezi desničarskih organizacija i vlasti, također bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku o Srbima.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Angeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno, jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, a verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide. Ali to su već, kažem, recepti koje smo milion puta već vidjeli kako to funkcioniše. Jedini problem je što nismo razvili otpornost na tako nešto. Znači, što i dalje postoje mediji koji će da rade po tom principu i što se to uzima negde manje više zdravo za gotovo.
Haranga protiv jedne od najpopularnijih svetskih glumica kulminirala je podmetanjem izjave kako će ona navodno tražiti da se ukine Republika Srpska, jer je to, kako su mediji navodili reči koje ona nije izgovorila, genocidna tvorevina. Po već ranije dobro uhodanom scenariju izmišljuju se motivi ove hollywoodske glumice, koja je ambasadorka dobre volje UN-a, zbog kojih ona ima tako jak animozitet prema Srbima. Tako su pojedini mediji, kopajući po njenoj biografiji, došli do neproverenog podatka kako je njen otac, hollywoodski glumac John Voight, pohađao Stepinčevu srednju školu u Njujorku. U nastavku je tek sledilo obrazloženje da je škola koja je sagrađena 1950. dobila ime po Stepincu. Činjenica da je John Voight praktično đak Alojzija Stepinca možda je ključ antisrpske kampanje Angeline Jolie, zaključak je jednog od navodnih eksperata za reč i delo ove glumice. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se čini da u ovo predizborno vreme možemo očekivati sve luđe i luđe izmišljotine.
Ne mogu da pronađem nikakvu drugu reč sem jedne proste reči, a to je ludilo. Zamazivanje očiju građanima, sve sa ciljem da svi zajedno treba da zaboravimo na naše svakodnevne probleme, na pitanja da li ljudi imaju para da deci kupe patike, da li ljudi na kraju krajeva imaju para da kupe hleb svaki dan i mlijeko i da se bavimo nekim potpuno neverovatnim stvarima, da osuđujemo Angelinu Jolie zbog njenog filma koji nismo ni pogledali.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pratili ste subotnje izdanje programa za Bosnu i Hercegovinu, koji su realizovali Marija Arnautović, Zoran Glavonjić, Dženana Karabegović, Tina Jelin, Zvijezdan Živković, Adla Dizdar, Ankica Barbir, Ljudmila Cvetković, Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Želimo vam ugodno poslijepodne i hvala na povjerenju.